Вие сте со SBS на Македонски.
Во денешниот билтен, премиерот и лидерот на опозицијата на вториот ден од изборната кампања најавува значително поголем број работни места и зголемена подршка за менталното здравје. Во тек е истрага за синоќешниот напад со нож на великденското шоу во Сиднеј, смртоносно беше прободен 17-годишен тинејџер. Денеска продолжува до сега најголемиот генерален штрајк на просветните работници во Македонија, во кој вчера учествуваа 25.000 вработени. И Викторија ја доби кандидатурата да биде домакин на игрите на Комонвелтот во 2026 година. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 12. април 2022. Јас сум Радица Бојковска. Димитровска, останете со нас. Премиерот Скот Морисон ветува дека ќе отвори 1,3 милиони работни места во следните 5 години како дел од неговата официјална кампања за престојните сојузни избори. Премиерот се обидува да ги убеди гласачите со истакнување на економските постигнувања на коалицијата, потенцирајќи дека биле отворени 1,9 милиони работни места откако таа дојде на власт во 2013 година. Ветувањето на господин Морисон ќе биде поддржано со инвестиции во инфраструктурата, производството и дигиталните сектори за да се создадат повеќе можности за вработените. Тој за радиото 5AA во Аделајд изјави дека ова финансирање е инвестиција за усовршување на австралијците.
I mean, we've got 220,000 trade apprentices in training right now across the country. That is the highest level we've seen since 1963, and that's part of the plan that we've outlined very clearly is the investment, further investment we're making in skills, $3.7 billion to support an 800,000 new training position.
Во тек е истрага за смртоносен напад со нож на Великденскиот сајм во Сиднеј, Royal East Show, во текот на ноќта. Службите за итни случаи биле повикани на карневалскиот дел околу 20 часот синоќа, по извештај за тепачка, каде што двајца млади биле тешко повредени. Властите вела дека еден од тинејџерите доживеал срцев удар, откако се здобил со убодна рана во градниот кош и починал на пат кон болницата Уестмид. И вториот тинејџер бил пренесен во болница со убодна рана во ногата. Едно лице е уапсено и соработува со полицијата во прибирање на доказите. Премиерот ги отфрли прашањата во врска со понудената компензација на поранешната вработена, која тврди дека имала афера со поранешниот министер на владата Алан Тадж за време на која што била навредувана. Скот Морисон ги отфрли откритијата дека Министерството за финансии преговара за спогодба со господица Рейчел Мирлер, финансирана од даночните обврзници во износ од половина милион долари. Премиерот изјави за Nine Network дека прашањето за компензацијата е приватна работа меѓу господица Милер и департментот и дека тој нема никаква врска со тоа.
I have no knowledge of that. That's a private matter between her and the department, and so that is not a matter that I have any involvement in or have any oversight or visibility on.
Скот Морисон исто така продолжи да го поддржува Алан Тадж за негово можно враќање во кабинетот. Господин Морисон вели дека министерот заминал доброволно и дека ништо не го спречува да се врати на службата во иднина. Индиски министри и секретарите за одбрана на Соединетите Американски држави разговараа за инвазијата на руската војска во Украина и како да соработуваат заедно против глобалната нестабилност. Председателот на САД Џо Бајден побара од Индија да не го забрзува купувањето на руска нафта, но индискиот лидер Нарендра Моди се уште не презеде никаква јавна обврска. Индискиот министер за надворешни работи, доктор Субрахманјам Джајшанкар, вели дека е важно да се развија стратегии за да се ублажи непредвидливоста ширум светот.
Strategic partnerships like those between India and the United States are built through shared interests, common values and constant nurturing. It is natural that each of us will bring to the relationship our particular perspectives, experiences and priorities.
Во меѓувреме, оделот за одбрана на Соединетите држави верува дека Русија исто така се подготвува за засилена офанзива во Донбас. Портпаролот на Пентагон, Џон Кирби, вели дека Русија преместува повеќе војници и материјал кон областа, додека друг официјален представник вели дека русите фокусираат голем број од нивните ракетни напади токму во оваа област. Русија назначи искусен генерал да го води обновениот притисок во источниот регион Донбас, каде што сепаратистите поддржани од Москва се борат со украинските сили од 2014 година и каде што прогласија независни држави. Кирби вели дека глетката на оклопни возила и артилерија укажува на зголемени напори во областа.
I wouldn't pretend to to say that we know for certain that, that this new general is going to be the author of some new additional and more bloody tactics. But we can certainly say by what we've seen in the past that we are we're probably turning another page in the same book of Russian brutality.
Украинскиот председател Володимир Зеленски побара поголема помош од Западот, велејќи дека на неговите сили им треба поголема огнена моќ за да можат да ги собарат руските ракети. А Данската здравствена агенција, загрижена од конфликтот во Украина, ќе купи 2 милиони таблети јод за да ги заштити граѓаните во случај на нуклеарна несреќа во близина на оваа нордиска земја. Јодот се смета за начин за заштита на телото од состојби како што е рак на тироидната жлезда поради радиоактивна изложеност и во услови на загриженост за можни нуклеарни инциденти во Украина потикна складирање на залихите низ Европа. Данска е оддалечена 900 километри од најблиските нуклеарни централи во Украина, а агенцијата потврди дека нема конкретна закана за земјата. Но агенцијата вели војната докажала дека светот е непредвидлив и дека е важно да се биде подготвен. 25.000 просветни работници вчера стапија во генерален штрајк ширум Македонија. Се смета дека ова е најголемиот штрајк во образованието досега. Вработените во просветата бараат покачување на платата за 18,4%. Штрајкот го организира Синдикатот на образованието, науката и културата или скратено СОНК. Просветните работници и денеска ќе го продолжат генералниот штрајк, а следните денови СОНК очекува повторно да преговара со владата за зголемување на платите за 18,4% на вработените во образованието, односно нивно усогласување со минималната плата. Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски во емисијата за ТВ Алсат М рече дека актуелниот штрајк во образованието е само почеток на социјални немири во земјата. Ако владата го прифатила предлогот на ВМРО-ДПМНЕ за нивелирање на платите, рече Мицковски, немало да дојде до сегашниот штрајк во училиштата и градинките. State Департментот на Соединетите Американски Држави ги стави на црна листа поранешниот премиер на Македонија Никола Груевски и поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Саша Мијалков. Во сообщението се вели, цитат, тоа е одговор на нивното учество во значајна корупција, нивните дела го подкопуваат владењето на правото, на демократските институции и јавните процеси и ја еродираат јавната доверба во владата, завршен цитат. Освен Груевски и Мијалков, State Департментот на Црната листа ги стави членовите на нивното потесно семејство. Исто така ќе биде блокирани целиот нивен имот и интереси во нивна собственост во Соединетите Американски Држави. Организацијата Settlement Services International ќе има возможи на постарите австралици да имаат избор да живеат независно по зголемувањето на финансирањето од страна на сојузната влада. SSI е една од 6 организации избрани да помогнат да се зголеми способноста на Австралија да обезбедува нега во домашни услови и да поддржува поголем број австралици да пристапат до пакетите за домашна нега. Повеќе од 91 милион долари во рамки на програмата за поддршка на работната сила во секторот за домашна нега се доделени на организации низ целата земја. SSI ќе испорача програмата во Нов Јужен Велс и Австралиската главна територија, каде што ќе се поврзат со луѓе кои сакаат да ги усовршат своите квалификации, да се преобразуваат или да се приклучат на работната сила за домашна нега, вклучително и оние од културно и јазично различните заедници. Генералната директорка на SSI, Сонја Винјевич, вели дека ја поздравуваат поддршката. Кралската комисија за попреченост слушна вознемирувачки докази за степенот на занемарување и злоупотреба во секторот за поддршка на овие лица. Кетрин Мекалпин од Inclusion Australia вели дека една од причините за основањето на така наречените заштитни работилници во 1950-тите беше дека лицата со посебни потреби ќе бидат побезбедни таму, отколку во редовните вработувања. Но господица Мекалпин вели дека искуството покажало дека тоа не е така, туку напротив, создало простор каде вработени кои што требало да пружат поддршка, експлоатирале лица и далеко од очите на јавноста ги подложувале на насилство и злоупотреба. Господица Мекалпин додава дека гласот на тие луѓе не е слушнат, а и кога ќе биде слушнат, најчесто не им се верува или не се презема никаква акција.
What they do is provide settings where support workers can exploit people, where people can be, you know, experience violence and abuse, and that it's just hidden. People are routinely not listened to. They're routinely not taken seriously. And then when they are, no action is taken.
Викторија ја доби кандидатурата да биде домакин на игрите на Комонвелтот во 2026 година, а настанот ќе се одржува во регионите во државата. Ова е прва одлука на Федерацијата на игри на Комонвелтот во 92 години настанот да ја биде доделен на една држава или регион наместо на град домакин. Викторија беше силен фаворит откако државата учествуваше во ексклузивни преговори со раководното тело во февруари. Игрите последен пат се одржаа во 2006 година во Мелбурн. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,74 американски долари и за 41,64 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,04 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Еве наако со и временската прогноза за утре 13 април, Перт делумно облачно, максималната ќе стаса до 25 степен, Аделајд сончево 28. Претежно сончево за вас во Мелбурн, максимално 21, делумно облачно за Хобарт 21, делумно облачно и за Камбера 20, Сиднеј врнежливо 21, врнежливо се прогнозира и за Брисбен со максимално до 26, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 33 и претежно сончево за Алис Спринг со максимално до 35 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.